Voice of America.
መንግስት ኢትዮጵያ HR 128 ንኸይሓልፍ ኣብ መንጎ ሃገራትና ምስ ምትሕብባርን ርክብን ብዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ኣይገበረን ክብሉ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ገሊፆም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምባሳደርነት ስርሖም ቀዳምነት ብዛዕባ ዝህብዎም ጉዳያት እውን ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪብዎም ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ቀዳምነት ዝህብዎም ጉዳያት ክዝርዝሩ ከለዉ ንኢትዮጵያን ህዝባን ዘለዎም ፍቕሪ ብምቕዳም ነይሮም።
First I want to say just how really happy I am to be in Ethiopia. It's a country that I've dreamed of visiting.
እመኹሉ ናብ ኢትዮጵያ መምጻይ ማዕረ ክንደይ ሕጉስ ምኾነይ ክዛረብ ደሊ። ናይ ዲፕሎማሲ ስራሐ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ከም ቱሪስት ክበጽሓ ዝምነያ ሃገር እያ። ከም ኣምባሳደር ኣብዚ ንምስራሕ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። እዛ እትድነቕ ሃገርን ህዝባን ብዝግባእ ንምፍላጥ ግዜ ረኺበ ኣለኹ። እዚ ዝሕጉስ ናይ ህይወተይን ናይ ስራሐይን ግዜ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ክጥቀመሉ ናብ ውፅኢት ክቕይሮን ዝብህጎ እዩ።
ብዲፕሎማሳዊ ሙይኦም ድማ ንሰለስተ ጉዳያት ቀዳምነት ከም ዝህቡ ከምዚ ኢሎም።
One is to strengthen our partnership with Ethiopia in terms of promoting
ብኣምባሳደርነተይ ስራሐይ ቀዳምነት ክህቦ ዝደሊ ጉዳያት ኣብ ሰለስተ ዘፈራት ዝኸፋፍሎም ይመስለኒ። እቲ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወና ምሕዝነት ምጥንኻር እዩ፣ ንቁጠባዊ ምዕባለን ልምዓትን ንናይቲ ሃገር ብልፅግና ብምስራሕ። ካልኣይ ከባብያዊ ፀጥታን ምርግጋፅን ኣብ ምምፃእ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክና ምሕያልን ምቕጻልን እዩ። ሳልሳይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክሰፍሕ፣ ሰናይ ምሕደራ ክህሉ፣ ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበር ምስራሕ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሳልሳይ ትኩረቶም ምዃኑ ዝገለጽዎ ጉዳያት ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ኮይኑ ዝቐጸለ እዩ። ሓደ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓታትነት ዘስዕብ ሕጊ ንምውፃእ ተንቀሳቒሶም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከይዲ ዝርከብን ብኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ዝረቐቐን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰልን ተሓታትነት ሕጊ ዝጥቀስ እዩ። እዚ ብናይ ኮንግረስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኮሚቴ ዝሓለፈ ሕጊ ብኮንግረስ ድምፂ ክወሃቦ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንኻሊእ እዋን ተመሓላሊፉሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎ ምትሕባር ጸረ ሽብር ብምጥቃስ ብሰንኪ ዘቕረቡ ሕቶ ምዃኑ ዝተዘርግሑ ሓበሬታት ኣለዉ። ኣምባሳደር ሬይነር ግን እዚ ዝተጋገየ እዩ ኢሎም። ኣነ ዝተሳተፍኩሉ ከምዚ ዝበለ ጽምዶ ፈጺሙ ኣይነበረን። ከም ኣብቶም ካልኦት ጉዳያት ኮንግረስ ከምዚ ዝበለ ሕጊ ንምውፃእ ናይ ሓሳባት ምልዋጥ ነይሩና፣ እቲ ሕጊ ኣይጸደቐን፣ ዝጸድቕ እንተኾይኑ እውን ግልጺ ይኮነን ኢሎም ብምስዓብ
Ethiopia has expressed concern about that legislation, but they have no way put any pressure on me or my
Ethiopia is a hegzi kam zeta hasasaba gelisalla gin eti zeta hasasabom gudai amongo khlet yen hagratna mizellna zgon yekhun mitihbabarin rikibin knatahizo abli'le yekhun abi mengisti United States abli'le zollo masarahtay bizgon yekhun mengedi tsa'no aygoborun
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጸረ ሽብር ሕጉ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ከም ዘተሓሳስቦም ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ተቃውምቲ ውድባትን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምስዚ ሕጊ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ። ናይዚ ሕጊ ኣፈጻጽማ የተሓሳስበና ኣሎ ናይ ዝብሉ ወገናት እምነት ተኻፈልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ዲቪ ለቶሪ ክቋርጽ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ሬይነር ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ እንተኾነ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ስደተኛታት ፖሊሲኣ ብስፍሓት ኣብ ምርኣይ ከም እትርከብ ሓቢሮም።